Es nolasīšu no sākuma 4. pantu. Viņš man teica, pravietošiem kauliem sakitiem, jūs izkaltušie kauli, klausieties kunga vārdu. Kungs Dievs šiem kauliem saka tā, redzi, es iedvesīšu jums garu un jūs atdzīvosieties. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu nāc pie mums arī mūsu vājumā un kritušajā stāvoklī un grēcīgumā, un Tu tomēr nāc un atdzīvini mūs ar savu vārdu. Mēs lūdzam tiešām, ja Tu esi jau mūs atdzīvinājis un mēs Tev pazīstam, lūdzam tiešām mums tik daudz lietas, kur vēl ir vajadzīga, lai Tu mūs uzcelt visādās lietās, kungs. Palīdzi mums to, darbojies ar savu vārdu un savu garu, un tāpat arī lūdzam par... Ja kāds, kas vēl tevi nepazīstās, lūdzam ar tavu svēto garu lūdzu, padara savu darbu. Palīdz mums atcerēties, ka tas, ko mēs dzirdam šeit, tajā, ko mēs lasījām, nav vēsts cilvēciski vārdi, bet tas ir tava paša vārds. To lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Nu, ko mēs esam uzsākuši sēriju par dievkalpojumu, kas ir dievkalpojums, ko Dievs dara dievkalpojumā. Un pagājušajā reizē mēs dzirdējām no 4. Mozes grāmatas, kur kungs caur Mozu pasaka, sapulcini manus ļaudis, lai es tiem pavēstītu savu vārdu. Un dievkalpojums tā pirmkārt sapulcis, kur Dievs pats sasauc, mēs sacījām. Tu šeit neesi, tāpēc, ka tu vienkārši gribēji atnākt, vai tev bija tāds noskaņojums, vēl kaut kas. Dievs sapulcina savus ļaudis, tāpēc, ka Dievs grib sapulcināt savu tautu. Tā pirmā lieta, šī te sapulcināšana, kas nav vienkārši individuāls personisks kaut kāds pasākums, Dievs sapulcina mūs pie sevis. Bet tā otrā lieta, ka mēs veltīsim šo reizi, ir tas, ka mēs redzam viscauri Bībelē šī sapulces centrā, kad Dievs sapulcina savus ļaudis, viņš dod... Viņš pavēstīja savus vārdus. Viņš teica, sapulcina mans ļaudis, lai es tiem pavēstītu savus vārdus. Mēs to redzam visu cauri, ka Mozes sapulcina tautu pie Sinaja kalna. Ko viņš dara? Viņš dod viņiem savu vārdu. Kad Dievs atjauno pēc trīndas savu tautu, mēs to redzam, piemēram, Nēmijas grāmatā ir sapulce, un kas notiek? Pašā centrā tam ir... tam, kad Dievs dod savu vārdu. Un, kad atnāk Jēzus, viņš sapulcina arī pie kalna. Atcerieties, ir kalnas prediķis evaņģēlijos. Dievs sapulcina savus ļaudis, un ko Jēzus viņiem dod? Viņš dod viņiem savu vārdu. Dievkalpojuma galvenais, kas ir centrā visam, ir Dieva vārds. Dievs sapulcina mūs, lai pavēstītu mums savus vārdus. Bet es gribēju ieskatīties, tā kā, nu, ko Dievs dara? Kas notiek, kad mēs dzirdam viņu vārdus? Kas notiek, kad viņš dod savus vārdus, kad viņš mums pavēstīja savus vārdus? Ko viņš ar to paveic? Kas tur notiek? Ja? Jūs ziniet, kas ir, kāpēc, kur tā problēma jautājums ir? Ka mēs varam Bībeli un Bībeles mācīšanu uztvert vienkārši kā nu, vēl vienu lietu, kur tiek vārdi izteikti. Tas attiecās arī uz kristiešiem un arī uz mācītājiem, ka mums ir grūti nocēt, ka Dievs kaut ko dara ar tiem vārdiem, ka viņš kaut ko paveic caur to. Un starp citu, pats kungs Kristus to paredzēja, viņš teica, jums šķiet, ka tā ir vismazākā sēkliņa, kā sinepju graudiņš. Kad Dieva vārds izskan, jums liekas, ka tas ir kaut kas nenozīmīgs, bet no tā izaug Dieva valsts. Jūsu acī liksies, ka tas kā nekas. Un mēs visi, es gribu jūs tā teikt, izaicināt, ja? Mēs visi šad vai tād biežāk vai mazāk bieži tā jūtamies. Nu kas tur, cilvēram sakot, ar kādu ekspektāciju, kādām ekspektācijām mēs nākam uz dievkalpojumu, ar lielām vai mazām. Ja? Mēs daudz sagaidām vai maz, un bieži vien mēs sagaidām maz. Tam visādi iemesli, bet kaut kas tajā mums liekas, nu kas tad tur, nekas jau tur nav. Nekas jau tur nebūs. Bet es jums gribu šajā reizē no Ezehiela grāmatas no šīs 37. Nodaļas parādīt, ka Dievs ar savu vārdu atdzīvina mirušus cilvēkus, garīgi mirušus cilvēkus, kas ir zem soda. Dievs ar savu vārdu atdzīvina garīgi mirušus cilvēkus, kas ir zem soda. Un tas pirmais ir, kas sākās tā kā tā diagnoze, ka, kur mēs esam savā parastajā stāvoklī. Pilnīgi visi no mums, kas šeit esam, un arī vispār jebkurš cilvēks. Kāda ir tātad garīgā mums diagnoze? Un šī Ezehiela grāmata, šī 37. Nodaļa, kas tiek pasludināta Izraēlam, kad viņi ir trimdā, kad viņi ir zem Dieva soda, viņi aizvest trimdā. Kā pats Dievs diagnosticē cilvēku, jebkur cilvēku parastajā stāvoklī? Un tā pirmā lieta ir, ka mēs esam garīgi miruši. Un to šī 37. Nodaļa un Dievs Ezehielam ilustrē ar šo te ieleju, kas ir pilna ar kauliem. Viņš saka, tā ir visa Izraēla tauta. Skatieties, redzēt. 37. Nodaļa, 1. Pants. Kunga roka bija pār mani, un es tiku nests kunga garā un nonācu kādā ielējā, kas bija pilna kauliem. Viņš, tas ir Dievs, man vadīja ap tiem un redzi. Ielējā to bija varen daudz, un visi galīgi izkaltuši. Viņš man sacīja, cilvēka dēls, vai šie kauli var atdzīvoties? Es teicu, kungs, Dievs, tu zini pats. Citiem vārdiem sakot, tā kā viņš runā par Izraēlu tautu un būtībā par jebkuru cilvēku. Mēs tādi, kā mēs vienkārši esam, mēs esam garīgi miruši. Garīgā izpratnē cilvēks Dieva lietās ir garīgi miris. Un ziniet kā, ja jūs paskatīsieties uz jebkuru pasaules skatījumu, uz jebkuru filozofiju, uz jebkuru reliģiju, mēs visi sākam ar to, ka ir kaut kāda problēma, pareizi. Jebkurš pasaules skatījums sākas ar šīm lietām. Četras lietas, jūs varat pilnīgi jebkura reliģija, jebkura filozofiska skatījums izskaitot attiecību, no kurienes mēs nākam, no kurienes mēs esam cēlušies, kāda ir mūsu izcelsme. Mums pat tas var nebūt definēts, bet jebkuram no jums ir kaut kāda ideja, kaut kāds funkcijas, kaut kāda doma, no kurienes mēs nākam. Varbūt no nekurienes, tā ir nejaušība, bet tā izcelsmes jautājums. Otrs ir, kas ir problēmas pamatā? No kurienes nāk mūsu problēmas? Tam var būt visdažādākās, bet visi jūs kaut kādā vai... Tā var būt izglītības trūkums, tumsonība, ekonomiski, tur sociāli iemesli un tā tālāk un tā tālāk. Bet visi kaut kur pasaka, no kurienes nāk problēma. Un tad ir katrs pasaules uzskatījums pasaka, kāds ir risinājums, un uz kuriem mēs dodamies. Pilnīgi visi, ja jūs tādā veidā varat izanalizēt. Ja? Bet visi pasaka, nu kaut, ir kaut kāda problēma. Kaut kāds iemesls ļaunumam ir. Neizbēgam. Vienalga no tava pasaules uzskata. Mēs visi īstenībā zinām, ka kaut kāda problēma ir. Neviens to nevar noliekt. Es jums nolasīšu vienu citātu no Douglas Coplanda, Viņš ir kanādiešu rakstnieks, kas ir nu, sarakstījis tādas slavenas grāmatas kā X paudze, draudzene bezsamaņā un tā tālāk un tā tālāk. Viņam ir viņam viena grāmata, kas saucās Dzīve pēc Dieva. Un viņš nav kristietis, vismaz cik man ir zināms, viņš nav kristietis, bet viņš ir interesanti. Viņš to te grāmatu Dzīve pirms Dieva, kas man personīgi jāieskaita pie manām mīļākajām grāmatām, viņš beigās, viņam ir tāds viens citāts, viņš arī diagnosticē, ka mūsu stāvoklis nav tik labs. Ja, viņš saka tā. Tā skaņas mums nevajag. Man ir kāds noslēpums. Man ir vajadzīgs Dievs. Es esmu slims un pats vairs neko nespēju. Man ir vajadzīgs Dievs, lai spētu dot, tāpēc, ka es pats vairs to nespēju. Lai spētu būt laipns, tāpēc, ka vairs nespēju, neesmu spējīgs uz laipnību. Lai spētu mīlēt, tāpēc, ka pats mīlēt vairs nespēju. Ir kaut kas, ja mūsu stāvoklī, kas ir ļoti, ļoti slikti, un Bībele to aprakst kā garīgu nāvi. Un interesanti, ka šis skatījums ir viņš ir tā kā vēl sliktāks nekā mums būtu parasti. Ja? Un kristietiem vajadzētu būt cilvēkam, kas ar vaļējām acīm spēj paskatīties, kā tad īstenībā ir ar mani? Kā ir ar mums? Kādā stāvoklī ir šī pasaule? Ja? Kā tad ir? Un kristietis un Bībele mums atbild un pasaka, Dievs diagnosticē mūsu parastajā stāvoklī, kāda mēs esam, kā garīgi mirušas. Pāvils, apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem saka, jūs bijāt miruši savos grēkos un pārkāpumos. Tas ir ļoti slikts, ja? Tas ir ļoti slikts stāvoklis. Un patiesībā šī raksturvieta vēl, ziniet, kā ir tās teiciens, kad pesimists saka, sliktāk vairs būt nevar, un optimists saka, nevar. Ja? Un šī raksturvieta ir līdzīga. Viņi pasaka, ne, ir vēl īstenībā sliktāk, mēs esam garīgi miruši. Un otra lieta, ko šī raksturvieta pasaka, ka mēs savā parastajā stāvoklī esam zem soda. Cilvēks parastajā stāvoklī ir zem soda, jo tas iemesls šo diagnozi par sevi īstenībā pasaka Izraela tauta, kas ir trimdā. Viņiem ir tā, viņi dzīvi, fiziski viņi staigā, bet viņi saka, mēs esam miruši. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam zem soda. Skatieties. Tātad tas ir 11. pāns. Tātad 11. pāns. Viņš man sacīja, cilvēka dēls, šie kauli ir visi Izraela nams, kas saka, mūsu kauli ir izkaltuši, mūsu cerība ir zudusi, un mēs esam pa galam. Tā ir Izraela tauta, kas fiziski ir dzīvi, bet kas atrodas trimdā. Un kā viņi sev diagnosticē? Mēs esam pazuduši, mēs esam kā nomiruši kalka pēc, tāpēc, ka viņi ir zem Dieva soda un atrodas trimdā. Šis pēdējais vārds, mēs esam zuduši, ebreju valodā ir gazār, kas nozīmē nogriesti. Tas ir, ziniet, kā puķe, kad ir nogriesta, viņa izskatās vēl dzīvi, bet viņa nogriesta, visu tur visi beidzies. Un šī ideja par griešanu un nogriešanu ir sekas tam, ka Izraels atrodas trimdā, viņi ir zem Dieva soda. Un tās divas lietas, kā Bībele diagnosticē mūsu stāvokli, ir tas, ka mēs esam garīgi miruši un zem soda. Es jums pateikšu vienu salīdzinājumu, kā tas izpaužās. Ziniet, kas pa lieta ir? Viena no lietām, kā dažreiz mēs varam Es uz jums uz skeptiķiem drusku tagad runāšu. Kā mums var likties, ka tas, ka man nevajag Dievu, ka man nav ne mazākās intereses par to, ka man, es esmu pilnīgi pašpietiekams, man viss ir labi, un es visu varu pats. Un mēs varam domāt, ka tā ir kaut kāda priekšrocība, ka tas esmu nākamajā līmenī, kad ir cilvēki, kur paši nespēja viņiem vajag palīdzību, tāpēc viņi izdomā Dievu, bet es esmu tajā līmenī, man tā kā super spējas, ka man Dievu nevajag. Mēs dažreiz cilvēks varam domāt, ka tas ir kaut kāds nākamais līmenis. Bet Bībele īstenībā runā par to savādāk. Pirmajā nodaļā vēstulē romiešiem Pāvils saka, Dieva dusmas jau parādās no debesīm. Un kā tas izpaužās? Kad Dievs mūs nodod darīt to, ko mēs gribam. Tas soci sācies, un viņš izpaužas tādā veidā, ka Dievs mums atdod pašiem savās vēlmēs. Dari, ko gribi. 4 reizes viņš atkārto. Dievs nodevs viņu savām vēlmēm, Dievs nodevs savām vēlmēm. 4 reizes. Cien vārdiem tas nozīmē, ka vien no pazīmēm šai garīgai nāvei un tam, ka mēs esam zem soda, ka mēs pasakām, man neko nevajag. Ka mēs ejam savu ceļu. Tas, ko mēs uzskatām par baigo iegumu, īstenībā, Dievs saka, tā ir zīme garīgai nāvei un sodam. Es jums salīdzināšu, ko tas nozīmē? Tas rakstnieks, Vess Andersons, nevis režisors, bet kristiešu rakstnieks, viņš saka, viņam izoperēja celi, un zin kā, tur sagriež nervus kaut ko, un viņš vienreiz no rīta pēc tās operācijas dzer kafiju, kaut kas tā kā pēc deguša, zini, smaržo, tā. Kaut kas tā kā pēc deguša. Viņš pēc skatās, viņš to karsto kafijas krūzi ir uzlicis sev uz tā nejūtīgā ceļa. Un tur jau visi, tur jau ir apdegums, bet viņš to nejūt. Un te ir kaut kas līdzīgs, tas nejūtīgums. Viņš jau nelicikais, o, super, tas ir nenormāls iegums, es sev varu skrūgriezi celīt durt, visi, tas ir, nē. Ir sāksies kaut kāda atmiršana, un tā īstenībā ir problēma. Tas stāvoklis, kā mēs, kādā mēs esam, kā Dievs mūs diagnosticē, ir garīga nāve un tiesa. Un tā jau ir sākusies. Un tas ir interesants, šis te jautājums. Varbūt jūs pamanījāt, kad Ezehiels tiek ievests šajā mirušo kaulu ielējā, un Dievs viņam prasa, Ezehiel, vai tie kauli var dzīvot? Un tā Ezehiela atbilde ir interesantāka, nekā mēs pirmajā brīdī varam pamanīt. Jo kā, viņš ir ticīgs cilvēks, viņam vajadzētu teikt, tu Dievs, protams, ka var, tu var visu. Kā ticīgam cilvēkam loģiski atbilde būtu, protams, ka var, bet viņš tā nesaka. Neticīgam cilvēkam, materiālistam, ateistam tas būtu, protams, ka nevar. Kas pa jautājumu stulbu? Protams, ka nevar. Ticīgam būtu, protams, ka var, bet viņš tā nesaka. Viņš nesaka nevienu, ne otru. Paskatieties, kā viņš atbild. Trešais pants. Viņš man sacīja, cilvēka dēls, vai šie kauli var atdzīvoties? Es teicu, kungs Dievs, tu zini pats. Kāpēc viņš tā atbild? Tāpēc, ka ziniet, ko viņš saka? Viņš saka, kungs, mēs zinām, ka mēs esam zem soda. Tu vari, bet vai tu gribi? Tu vari, bet mēs esam zem soda. Pat mūsu aklums, remdenība ir šīs te garīgās atmiršanas pazīmes. Mēs zinām, ka tu vari, bet vai tu gribi? Stāvoklis ir ļoti slikts, un kristietiem vajadzētu būt cilvēkam, kas bez drošajām brillēm. Un tas ir tas jautājums mums visiem tā kā, tu esi gatavs ieskatīties tajā, tur, kur ir tik tumšs, ka tev baili ir ieskatīties. Kad ir sliktāk, nekā tu vispār var iedomāties. Un kristietiem vajadzētu būt cilvēkam, kas ir tik drošs, bez drošajām brīlēm, spēj tajā ieskatīties. Un šis te jautājums, vai tiešām kungs kaut ko šeit var darīt? Mēs zinām, ka tu vari, bet mēs esam zem soda, un vai tu gribi? Un labā atbilde priekš mums, labā atbilde ir to, ka tā, ka Dievs grib. Dievs grib. Un tas ir šīs te reizes mūsu galvenā tēma, ka Dievs caur savu vārdu uzceļ garīgi mirušus cilvēkus, kas ir zem soda. Dievs ar savu vārdu, un ja mēs runājam dievkalpojumu kontekstā, kāpēc dievkalpojumā Dievs nāk un pavēstī mums savus vārdus, jo viņš tādā veidā uzmodina, uzceļ garīgi mirušus cilvēkus, kas ir zem soda. Skatieties, ko viņš saka, ko viņš saka tātad Ezehielam. Ceturtais pants. Viņš man sacīja, pravietošiem kauliem, saktiem, jūs izkaltušie kauli, klausieties kunga vārdu. Kungs dievšiem kauliem saka tā, redzi, es iedvesīšu jums garu, un jūs atdzīvosieties. Es jums uzvilkšu dzīslas un apaudzēšu jūs ar miesu. Es pārklāšu jūs ar ādu, un es jums došu garu, un jūs atdzīvosieties. Tad jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Es pravietoju, kā man pavēlēts. Kad es pravietoju, sākās troksnis, redzi, kauli sakustējās un tuvējās viens otram. Es paraudzījos un redzi, tie pārklājās dzīslām un miesu un apvilkās ar ādu, bet gara tajos nebija. Viņš man sacīja, pravieto garam, pravieto cilvēka dēls un saki garam. Tā saka kungs Dievs, nāc gars no četriem vējiem un pūt, par nokaltušajiem, lai tie atdzīvojas. Un es pravietoju, kā man pavēlēts. Tad pār tiem nāca gars, tie kļūt dzīvi un nostājās uz kājām. Varen liels pulks. Kas ir tas, kas uzceļ un atdzīvina šos kaulus? Šos mirušos kaulus, kas ir garīgi miruši zem tiesas un zem soda. Kas to uzceļ? Viņš saka, pravieto kauli, klausieties kunga vārdu. Un tad nāk gars. Un tur ir tas, kur ir rakstīts, ka nāk kā liels vējš, tas ir atsauc uz pirmā Mozes grāmatu, ka Dievs rada pasauli. Šeit ir notiek radīšana no pīšļiem. Ja? Tā ir tā kā uzcelšana no mirušiem garīgi, jauna radīšana. Tas tas, ko Dievs padara kā? Caur savu vārdu. Viņš to izdara ar savu vārdu. Un ziniet, kas ir rezultāts? Viņš saka, un jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Kas ir kungs? Jahve. Viņš saka, jūs zināsiet, ka es esmu Dievs, kas glābi. Respektīvi, mūsu skatījums, kāds ir tavs skatījums par Dievu? Vispār, nu kaut kāda koncepcija, pareizi, kāds ir tavs skatījums? Ko Dievs? Grib, lai tu labi uzvedies? gribu, lai tu būtu labs puika un meitene, arī, teiksim, jūs ticīgie saviem bērniem. Ko tu māc? Kas ir primāri? Lai mēs vienkārši būtu tikai labi? Ja saka, nē, jūs stāvoklis ir vēl sliktāks. Jūs esat garīgi miruši zem soda. Tas, ko es gribu, lai jūs zināt, ka es esmu kungs, kurš glābi, es jūs uzcelšu no mirušajiem, un jūs zināsiet, ka es esmu kungs, kurš glābi. Tas ir pavisam cits skatījums uz to, kāds ir Dievs pareizi. Ko mēs redzam, viņš ir kungs, kas glābi, un kā viņš to dara? Kāpēc mēs sakam, ka viņš sapulcina savus ļaudis, lai dotu, lai pavēstītu mums savus vārdus, jo viņš tādā veidā uzceļ garīgi mirušus cilvēkus. Viņš uzceļ no mirušajiem garīgi mirušus cilvēkus ar savu vārdu un savu svēto garu. Divas lietas uzreiz, kas nāk. Kā Dievs darbojas? Ievērojiet, svētais gars un vārds iet kopā. Svētais gars nekad nedarbojas bez vārda, un vārds nekad nedarbojas bez svētā gara. Tāpēc Jēzus šajā te rakstuvietā, kur viņš Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā satiek sievieti pie akas, viņš saka, nāk laiks, kad īstie Dieva pielūdzēja pielūgs kungu. Nevis tajā vietā vai tajā vietā, bet garā un patiesībā. Svētais gars iet kopā. Cilvēks nevar būt kristietis bez svētā gara darbības kopā ar patiesību. Patiesība kopā ar svēto garu izdara to, ka tu sāc pielūgt Dievu vispār. Bez šīs atzimšanas, atcerieties, mēs no Ecehila pie kristībām lasījām, bez tā, ka Dievs noskalo mūsu sirdis ar svēto garu un piedod mūsu grēkus un dod jaunu sirdi, vispār pielūgs nekādi nevar notikt. Tas notiek uzceļot mūsu no mirušajiem vārdam kopā ar svēto garu darbojoties. Kāds tam ir seks? Ievērojiet, ko viņš saka. Devītajā pantā. Pravieto garam, pravieto cilvēku dēls. Un saka garam, tā saka kungs, nāc gars. Tai vajadzētu būt veselē tēmai mūsu šajā sērijā par dievkalpojumu, bet tā ir lūkšana. Dievkalpojumā mēs arī lūdzam, centrā ir lūkšana. Dieva tautas lūkšanas dienā mēs lūdzam gars, mēs nevaram bez tevis. Tad mūsu lūkšana ir paļaušanās uz to, ka Dievs var darboties tikai savu garu spēkā. Tā ir lūkšana visās lietās, ko mēs darām, lūkšana, paļaušanās uz to, ka Dievam ir jādarbojas ar savu garu kopā ar viņu vārdu. Otra lieta, kāds mums ir ekspektācijas, ka mēs nākam uz dievkalpojumu? Ja mēs sakam, Dievs sapulcina, savus ļaudis, lai pavēstītu mums savus vārdus. Un tādā veidā uzceļ mirušos. Un tev, neatkarīgi, tu esi kristietis, tik un tā tavā dzīvē ir daudz lietas, pietiekami daudz lietu, kuram vajag uzcelšanu no mirušajiem. Pareizi. Kā kristietis, tu zini, tev vēl ļoti daudz, un Roberts, kurš ir ilgāk bijis kristietis par mūsu visiem krata galvu, mums vienmēr būs tik daudz lietu mūsu dzīvē, kuras vajag uzcelt no mirušajiem, kuras vēl ir mirušas. Mūsu dzīvē, ja? Kuras vajag uzmodināt, vajag, lai kunga gars mūs atdzīvina. Mums visiem tas vajadzīgs. Ar kādām, ko mums vajadzētu daudz vai maz gaidīt, ka mēs nākam uz dievkalpojumu? Kad Dievs runās, vēstīs mums savu vārdu, un tas ir tas veids, kā viņš mūs uzmodinās ar vien vairāk un vairāk un uzcels. Kādā veidā viņš mūsos darbosies? Mums vajadzētu nākt ar lielām ekspektācijām, sagaidot daudz, ka Dievs darbosies no savu vārdu, ar savu vārdu. Ir tāda amerikāņa rakstniece, kas ir saņēmusi visādas balvas, Annie Dillard, un viņai tāda viena grāmata, tā viena doma, ko viņi tur pasaka, viņi kaut kā, es nezinu, kādā sakrā, viņi pieskarās pie dievkalpojuma tieši, Un kad nu, Amerikā tur tradīcija, kad dāmas nāk ar salmu cepurītēm uz dievkalpojumu, viņas saka pilnīgi nepareizi. Viņam vajadzēja motokrosu ķiverēm nākt, jo viņas varbūt ir aizmirsuši, ko Dievs tur taisās darīt. Dievs ar savu vārdu svētā gara spēkā uzceļ, uzmodina garīgi mirušas cilvēkus, kas ir zemi. Tur ir tajā pašā augšām celšanās spēkā viņš darbojas caur savu vārdu. Tādai vajadzētu būt ekspektācijai. Tādēļ vajadzētu būt ekspektācijai. Mums jābūt ir jānāk ar lielām lietām, ko mēs sagaidām. Tāpēc, ka kungs pavēstīs savus vārdus. Vēl viena lieta, un tam mēs veltīsim 4. Reizi visu dievkalpojumu kalpošanai un misijai, bet tas, ko viņš padara, Viņš neizdara vienkārši tikai individuāli personisku, terapētisku uzlabojumu mums, bet viņš veido armiju. Tas ir interesanti paskatāties 10. Pantā. Un es pravietoju, kā man pavēlēts. Tad par tiem nāca gars, tie kļūt dzīvi, nostājās uz kājām. Varen liels pulks, un ebreju valodā varen liels pulks, tas ir kara pulks. Citiem vārdiem sakot, Dievs veido tautu, un viena no kristiešu identitātes šķautnēm ir karavīrs. Dievs mūs sapulcina karam, bet nevis vardarbīgam karam ar ieročiem un spridzekļiem un tādām lietām. Bet mēs visi atrodamies cīņā pret ļaunumu, pret grēku sevī. Par to, lai evaņģēlijs izskanētu. Tā ir garīga cīņa. Mēs dziedājam, tā kā mēs pēc vārdu lasīšanas mēs dziedājam, esi man bruņas, lai droši var būt, cīņā ar ļaunumu uzvaru gūt. Un tā ir viena no kristīgā evaņģēlijas čautnēm, ka mēs nonākam, neizbēgam garīgā karā. Viņš mūs padar par armiju. Ja, mēs varbūt tās neesam pieraduši tā domāt par to, bet vīri, es uz vīriem gribu runāt. Jūs atradīsiet kaut kādu karu, tas ir jūsu dabā. Ja? Tu iesi kaut ko cīnīties, tic tu man, vai tu iesi paintball spēlēt, vai tu iesi medīt, tu gribēsi karot, tici man. Jo tu esi normāls vecis, ja? Visdrīzāk tu atradīsi kaut kādu kariņu tu atradīsi. Tu gribēsi cīnīties. Jautājums, kādās lietās tas būs. Saprotiet? Puišēlu paņemiet, viņam atņems plasmas pistoli, viņš zariņu uztaisīs par pistoli. Ja? Tas būs mūsu dabā. Tas neatiecās, protams, tikai uz vīriem. Es vienkārši saku, ka mēs visu kaut kādā veidā to atradīsim. Ja? Kaut kā mēs to atrisināsim. Kaut kādā veidā mēs to savā dzīvē ieliksim. Un pēc tās dabas mēs atrodamies garīgā karā. Un tāpēc dažiem no jums, ka jūs sakat, tā nav problēma. Es tikai to tā neizjūtu, man tā kā nevajag. Es tev pateikšu tā, ja tu nedēļas beigās galīgi neesi apdauzīts jau cīņā ar grēku, ja tu neesi apdauzīts cīņā ar pasauli, un tev nesaka, kungs, man vajag tavu palīdzību, tad es gribu izvirzīt tā maigi, bet tāds pārsteis viena iespēja, ka tu gribi palikt neitrāls šajā karā, ka tu viņā neiesaisties. Ja tu nedēļas beigās nesaki, kungs, man vajag, lai tu man palīdz, brāli un māsa, man vajag tavu plecu un tavu palīdzību, tu gribi saglabāt neutralitāti. Vai vēl, teiksim, tu jau sadarbojies ar okupējošo varu visdrīzāk. Ja? Es nesaku, tu neesi kristietis. Bet tā ir tā realitāte, kurā mēs neizbēgam atrodamies. Tāpēc mums ir vajadzīgs, kā arī šeit, mums vajag zināt, ka kungs ir glābjošs kungs. Ka viņš ir glābējs. Ka viņš uzceļ mūs un ar savu vārdu varen darbojas. Mums jābūt ir lielām lietām, ko mēs sagaidām. Un viņš divas reizes atkārto. Un tu zinās, ka es esmu kungs, kas glābi. Un tu zinās, ka es esmu kungs, kas uzceļ. Un tāpēc tagad, pēc kāda brīža, kad mēs iesim pie vakarēdiena, tas jau ir tas apsolījums. Ja jūs domājat, kas notiek vakarēdienā, kungs pasaka, es esmu glābējs. Es esmu tas, kas uzceļ mirušos caur Kristu un piedod tavus grēkus. Ja tu ēd to lausto maizi un dzer to vīna kausiņu, kas norāda Jēzus asinīm, tu uzņem sevī, tu saņem to piedošanu un atjaunošanu. Un tāpēc mēs to darām katru nedēļu, jo mums katru nedēļu vajag. Tas, ko es sacīju, vai ne? Šajā garīgajā karā, ja tu viņu uztver nopietni un klausi kara kungam, ja, tu būsi apdauzījis diezgan ātri jau, un tev vajadzēs. Un kungs nāk, viņš saka, es esmu kungs, kas glābi un uzceļ. Nāc, es tev pamielošu. Nāc, tev klāju galdu. Nāc, tev vajag atspirkt. Nāc, tev vajag atjaunoties. Nāc, tev vajag manu stiprinājumu. Nu ko? Kāpēc mēs sapulcējamies? Nevis tāpēc, ka mēs paši to esam izdomājuši, bet Dievs sapulcina savu tautu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pavēstī mums savus vārdus, ar kuriem viņš uzceļ garīgi mirušus ļaudis, kas ir zem soda. Un tagad arī pie grēksūdzes lūkšanas mēs nākam kā pie Kunga, kas mūs atjauno, kas piedod un uzceļ mūs ar savu piedošanu.